jsem přemýšlel, jestli být pastorem má nějaké výhody. A jedna z nich je, z těch moc příjemných, že můžu dělat svatby. A vybavuju si jednu návštěvu matriky, kde jsem dostal otázku, která je vlastně názvem celý série bohoslužeb na tady ten rok. Tam to bylo teda v úplně jiném kontextu. Já tu otázku chci pokládat mnohem přívětivějiš, ale byl tam, že jo, budoucí ženich a nevěsta, a pak jsem tam šel já jako oddávající se domluvit, jakou veškerou dokumentaci ode mě budou potřebovat, jestli potřebují nějaké potvrzení od církvy a tak dále. Ale vlastně při vítání se mi dostal otázkou, a kdo jste vy? A tady tu otázku neslyšíte jenom na úřadě, tuhle otázku můžete slyšet možná, když pracovně jdete někoho navštívit, nebo když někomu známému něco nesete a před vchodovýma dveřma do baráku potkáte souseda a ten se ptá, a kdo jste vy? Nebo tu otázku pokládáte vy, když vám volá někdo s neodolatelnou nabídkou investic. Odpovědí tady na tu otázku totiž říkáme něco o autoritě, něco o identitě a něco o společenství. A tady to je vlastně takový trojtéma, který se s náma potáhne celou tady tu sezónu. Tím, že odpovídáme na otázku, a kdo jste vy, tak kdo jsem já, tak odpovídám nějakou autoritou. Odpovídám například na té matrice, no já jsem oddávající, to znamená, že za mnou je nějaká zákonná autorita udělat tady ten úkon. A kdo jste vy jako identita? No, já jsem Ježíšův učedník. To definuje to, kdo jsem, to, jaká je moje identita, to, jak se chápu. A zároveň je to taky nějaké vyjádření společenství, do kterého patřím. Že to, že jsme Ježíšovi, tak z nás dělá společenství církve, protože Ježíš nepovolal hromadu individuí, kteří spolu nekomunikují, ale povolává svůj církev. A kdo jste vy, je zároveň otázka, která na jedný z příštích bohoslužeb zazní z úst démona, který se ptá z Kévových synů, když se pokoušeli zaklínat Ježíšovým jménem. Používat Ježíšovo jméno jako zaklínadlo, tak ten démon odpovídá, no Ježíše znám, o Pavlovi vím, a kdo jste vy? A tady ten příběh se podíváme příště, to je jenom takový teaser, ale tady tu sezónu budeme koukat na tu otázku, a kdo jste vy? A na základě nejenom knihy skutků, ale především na základě příběhu efeské církve a Pavlova dopisu do Efezu. A ukážeme si, že takový téma, který se prolíná vším, tak je, že vzkříšený Kristus je absolutně nade vším, co si na člověka dělá nárok. A důkazem toho, že vzkříšený Kristus vládne, tak není ani žádný zázrak, ani žádná technika, jak se mají správně dělat bohoslužby, jak se správně mají odříkat modlitby, to by byla magie, ale tím důkazem, že Kristus vládne, je nové společenství uprostřed města, který je svědectvím o boží velikosti. A jak už jsem říkal, tím městem, na který se zaměříme, tak bude Efes. Nebylo to jen tak ledajaký město. O Efezu víme, protože jeden z důležitých dopisů církve je do Efezu. Jeden z důležitých dopisů vůbec, protože dopis efeským je jedna z nejúplnějších a nejzhutněnějších Pavlových teologií, který v Novém zákoně najdeme. Najdeme samozřejmě slavný dopis do Říma, ale dopis efeským pokrývá velice podobný témata, je podobně komplexní, akorát má tu výhodu, že má jenom 6 kapitol, tak si přečte rychlejš. Možná rychlejš. Ono pak se člověk zasekne, že jo, na jednom slovíčku je vymelováno. Nebylo to jen takhle dajaké město, bylo to 4. největší město Římské říše. Bylo to hrozně důležité město, protože bylo obchodním uzlem bylo bránou mezi východní a západní částí říše. Efes měl přístav, díky kterému se vlastně zboží, obchod, informace, lidé dostávali z Říma do Malé Asie a potom dál na východ. Efes byl zároveň domovem jednoho ze sedmi divů starověkého světa, a to chrámu bohyně Artemidy. A díky tomu se taky stával nejenom obchodním uzlem, ale taky náboženským centrem, kam přicházeli poutníci. Bylo to město plné okultismu, bylo to město plné magie, a plný názvosloví, kterýma se vlastně tehdejší filozofové a mágové a vyznavači různých náboženských skupin snažili vlastně ovládnout ty nadzemské a nadpřirozené síly, kterých se hrozně báli. Efezané žili ve strachu z neviditelných mocností a snažili se ovládnout kultem anebo magií, a proto se v dopisu Efeským, když to Pavel adresuje, tak používá docela širokou paletu právě náboženských a filozofických termínů, které se týkají moci, mocností, sil, moudrosti a tak dále. V čem nám to může být blízký? No, dneska se nebojíme bohyně Artemis, to nám nic neříká. To je možná nějaká dávná vzpomínka, možná pokud znáte řeckou mytologii trošku líp, tak toho řeknete víc než já. Ale my se můžeme bát stejně reálných věcí, můžeme se bát algoritmů. Algoritmu, který banka má, když žádáte o úvěr nebo cokoliv, tak prostě, že nějaký počítačový algoritmus vyplivy nemáte nárok a nikdo se s váma bavit nebude. Nebo nějakých jiných algoritmů, který se netýkají banky, ale dalších věcí. Můžeme se bát toho, jaký bude vývoj na trhu práce. Jestli najdeme práci nebo ne. Můžeme se bát vlastní minulosti, můžeme se bát osamělosti, můžeme se bát diagnózy. Spoustu věcí, které jsou reálné, nehmotné, ale zároveň můžou velice, velice rychle zatřást lidským životem. Co doopravdy určuje můj život? Ta otázka je pořád tatáž a apoštol Pavel píše, ano, tady ty všechny věci se můžou dít, ale není to, co určuje můj život. To, co určuje můj život, je vzkříšený Kristus, který je tady nad tím vším. A já to můžu zakoušet ve víře, můžu to zakoušet s jeho duchem a můžu to zakoušet ve společenství s dalšími křesťany. Nad tím vším je Kristus a jeho vláda se pozná tak, že vzniká nové společenství. A spolu s vámi se chci podívat na úplný počátky církve v Efezu, které jsou spojovány s apoštolem Pavlem, ale překvapivě budeme mít jiné hrdiny než apoštola Pavla pro dnešní vyprávění, protože apoštol Pavel tam hraje pouze druhý housle. Nevím, jak moc dobře znáte příběh efeské církve. Já jsem si hrozně užil, když jsem to mohl studovat a připravovat, tak doufám, že z toho budete mít stejně nebo ještě víc užitku než já. Takže podíváme se do Skutků, do 18. kapitoly a budeme číst 18. až 28. verš. Skutky 18, 18 a dál. Pavel zůstal v Korintu ještě mnoho dní, pak se s bratřími rozloučil a odplul s Priscilou a jejím mužem Akvilou do Sýrie. Protože učinil slib, dal si v Kenchrejích ostříhat vlasy. Dostali se do Efezu, kde oba manželé už zůstali. Pavel tam šel do synagogy a hovořil se Židy. Ačkoliv ho žádali, aby s nimi zůstal delší dobu, on jejich pozvání nepřijal, rozloučil se s nimi a řekl, já se k vám vrátím, bude-li to Bůh chtít. Pak odplul z Efezu do Cezareje a odtud se vydal do Jeruzaléma, aby pozdravil církev. Potom odešel do syrské Antiochie. Když tam pobyl nějaký čas, vydal se znovu na cestu, procházel galackou krajinou, Frigií a posilal tam všechny učedníky. Mezitím přišel do Efezu Žid jménem Apollos, původem z Alexandrie, muž vzdělaný a výmluvný, který dovedl přesvědčivě vykládat svaté písmo. Byl už poučen o cestě páně, mluvil s velkým nadšením a učil přesně o Ježíšovi, ale znal jenom křesťanův. Začal neohroženě vystupovat v synagóze a když ho uslyšeli Priscila a Akvila, vzali ho k sobě a ještě důkladněji mu vyložili boží cestu. Bratři ho také povzbudili v jeho úmyslu vypravit se do Achaje a napsali tamnějším učedníkům doporučující dopis. Když tam Apolos přišel, z milosti boží velmi prospěl těm, kteří uvěřili. Ve veřejných rozhovorech překonával Židy přesvědčivými důkazy s písem, že Mesiáš je Ježíš. Krásný text, hodně jmen, hodně míst. Kolikrát mám tendence to takhle jenom tak prolítnout, ale když jsem si přečet takovou poznámku mezi řečí, že ta cesta, kterou apoštol Pavel absolvoval z Jeruzaléma zpátky do Efezu, že je to nějakých asi 800 až 900 kilometrů, takže to není cesta, kterou ujdete za den, za dva, ale že je to cesta na několik měsíců. Hrdinové, se kterými je spojován počátek církve v Efezu, paradoxně není ani Pavel, ani Apolos, ale ten manželský pár Priscily a Akvily. Jsou to dva přátelé apoštola Pavla, nejsou to žádní profesionální teologové, nejsou to žádní profesionální misionáři, jsou to manželé, kteří se živí šitím stanů a zpracováním kůže. Dal by se říct obyčejní manuálně pracující lidé, kteří navíc nedávno museli utéct z Říma, protože císař Claudius vydal dekret, kterým vyhnal všechny Židy z Říma, protože působili nepokoje. Nejsou to profesionálové, jsou to řemeslníci, kteří k sobě přijali Pavla a poslouchali, co má co říct. A pak se spolu vydali na cestu a skončili v Efezu. Taková perilička, Priscila je ženské jméno a ona je jmenována ve většině případů v 5 ze 6 zmínek v Bibli na prvním místě. To vůbec nebylo běžné pro tehdejší kulturu. Muž byl vždycky první, tady to bylo obráceně. Možná protože Pavel chtěl pozdvihnout Priscilu, možná protože se snažil ukázat nějakou větší rovnost. Možná byla významnější osobností, ať už tím, že byla bohatá obchodnice, anebo naopak hrála výraznější roli v církvi. To nevíme, ale je to zajímavost. Během svého pobytu v Korintu se spřátelili s Pavlem a teď připlouvají do Efezu, tam zůstávají a budujou a posilují církev. A já tady v tom textu vidím nejenom cesty apoštola Pavla. Vždycky si představuju takovou tu zažloutlou mapu z Indiana Jonesa, jak se tam kreslí ta červená čára, tudy, kudy apoštol cestuje. A mám hrozně rád nějaký styl obrázků, který jako s tím mám spojený. Vám to tady neukážu, to když tak někdy příště. V každém případě a tady to je o tom, že Bůh si může použít každého člověka, aby se stal součástí jeho příběhu, jeho církve. Protože kdybychom chtěli vyprávět ten příběh my, tak je mnohem jednodušší, mnohem přímočařejší a s naprosto jasnou zápletkou. Velký apoštol Pavel přišel do Efezu, mocně kázal, davy se obrátili, učinil hromadu zázraků, takže potvrdil zvěst evangelia a davy lidí přišli do církve. Tady to by bylo moje vyprávění. Jasný superhrdinský příběh s jasně daným hrdinou, možná by tam ještě pár oponentů zlikvidoval. Jenže takhle ne. Apoštol Pavel tam hraje vedlejší roli a skoro by se dalo říct, že tady v tom textu, co jsme četli, je zmíněný jenom proto, aby Lukáš vysvětlil, proč se zrovna nacházíme v Efezu. Hlavní hrdinové jsou totiž Apolos, i když ten ne, úplně ten nejhlavnější, a pak ten manželský pár Priscily a Akvily. A právě tady ti míň známí hrdinové jsou mi hrozně sympatický, protože právě skrze ně se stalo něco velikýho, díky čemu se začal rodit církev v Efezu. A církev, který je potom adresován jeden z nejdůležitějších dopisů Nového zákona. Pavel je v tom Efezu jenom na chvilku, nevím, jestli jste si všimli začátku toho textu. A Pavel si tam mihne v synagóze, oni ho přemlouvají, aby tam zůstal. A on říká, ne, já teď jako musím jít dál, pokud si to Bůh bude přát, tak se vrátím. A odplouvá do Cezareje a potom do Jeruzaléma, pak jde do syrské Antiochie. V Efezu nechává Priscilu s Akvilou a právě tam přichází na scénu nová postava, a to sice Apollos. A o Apollovi se dočítáme několik věcí. Kněz skutků o něm říká, že to byl Žid, že to byl rodák z Alexandrie, což zase Alexandrie nebylo jen tak ledajaké město, bylo to centrum vzdělanosti starověkého světa. Alexandrie byla centrem vzdělanosti, kde žila veliká komunita židovských myslitelů, působil tam filozof Filon. V Alexandrii byla napsaná Septuaginta, řecký překlad starého zákona, která byla de facto biblí starověké církve. V tomto prostředí vyrůstal a získal vzdělání Apollos. Dále se o něm dočítáme, že byl vzdělaný, že byl zdatným řečníkem a že dovedl přesvědčivě vykládat písmo. A pak se o něm dozvídáme to nejzajímavější. Byl vyučen v cestě Páně, mluvil s velkým nadšením a o Ježíši učil přesně. O Ježíši učil přesně, to se mi hrozně líbí. A přesto mu něco chybělo, protože znal jenom Janův křest. Počkat, jak je to možný? Jeho učení bylo přesné, ale zároveň mu to hlavní unikalo. Jeho učení bylo přesné, ale neúplné. Ne bludné, ne špatné, jenom neúplné. A podobně, jako to bylo u setkání apoštola Pavla a efeských učedníků, kteří taky ještě nepřijali Ducha Svatého, kteří taky znali pouze Janův křest, tak i Apollos věří, zná písma, asi je zná velice dobře, protože byl vyučen, znalý, dokonce se píše, že byl mocný v písmu, a dokonce, že neohroženě káže. Něco podstatného, ale Apollovi i tady těm učedníkům chybí. Ještě se osobně nesetkal s Bohem, ještě nepřijal Ducha Svatého. Možná prožil jeho dotek, možná nějakým způsobem uvěřil v Ježíše, ale to, kde se skutečně láme chléb, tak je to osobní setkání s Bohem. To, když já se Bohu vzdávám a říkám, přijdi do mýho života. Někteří teologové tady tu pasáž vykládají, že Apollos tehdy ještě nebyl věřící a tak se s tím jednoduše popasujou. A já si myslím, že tady ten postoj je v rozporu s tou poznámkou, že o Ježíši učil přesně, že znal písma, ale že znal pouze Janův křest. Protože dokud do svého života nepřizveme Ducha Svatého, dokud nevyznáme, že Ježíš je Pán, tak budeme stejně jako Apollos a možná mít spoustu znalostí, spoustu zkušeností, možná prožijeme Boží blízkost, možná uvidíme nebo zakusíme nějaký zázrak, ale něco zásadního nám bude scházet. A to se láme právě v okamžiku, kdy Bohu říkáme, tak Bože, přijď do mýho života, buď mým pánem, buď tím, kdo mě vede. Dokud tady to neuděláme, tak nám něco zásadního bude chybět. Mám ale dobrou zprávu. Stejně tak jako Apollos, stejně tak jako ti učedníci, tak stejně tak i my. A pořád žijeme v době milosti, kdy to, že nám chybí něco zásadního, ještě může být napraveno. A dělí nás od toho pouze tady ta modlitba. Je to víra, kterou se dá doučit. To je nadpis, který jsem dal tady tomu kázání. Víra, která se dá doučit. Takže to pozvání Ducha Svatého do života je tím, co si pro nás Bůh přeje, něco, co je dodnes možný. A věřím, že to nejenom něco, co bychom měli udělat, ale že to je něco, co Bůh může a chce udělat, aby jsme si mohli být tak blízko, jak to jenom jde. Jak to doučování ve víře vypadalo v případě Apola? A trošku jinak, než možná máme zkušenost s doučováním my. Před mnoha lety, když jsem byl ještě čerstvý student ČVUT, tak jsem měl brigádu, že jsem doučoval matiku a fyziku základu a středoškoláky. Byla to fajn brigáda, teď už bych toho nebyl schopný, protože jsem toho spoustu zapomněl. Ale bylo to tak, že prostě někdo říkal, hele, já mám problém, já ti zaplatím, přijď a nauč mě to. Tady to bylo trošku jinak v případě Apola. Nebylo to nic velkolepýho, ale bylo to setkání v duchu pokory, během kterého mu víra byla zvěstována ještě přesněji. Apolos znal jenom Janův křest. A jak je to možný? No, z jednoduchého důvodu. Pro nás je těžko představitelný, že se někdo nedozví nějaký zásadní informace. Dneska, když chci, aby moji přátelé na druhé straně zeměkoule chtěli něco vědět, tak od předání té zprávy nás dělí jenom několik sekund. Já pípnu na telefonu a za vteřinu to víš na druhé straně planety. V prvním století informace cestovaly pouze tak rychle, jak cestovali lidé, a sdělovalo se pouze tolik informací, kolik ti cestující lidé vyprávěli. Svět nebyl tak propojený, nebylo možné sdílet takový kvanta informací jako dneska. A proto je dost dobře možný, že Apolos slyšel o Janu Křtiteli, slyšel o jeho volání k pokání a jeho křtu. Nejspíš slyšel, že Jan zvěstoval, že přichází Mesiáš, který mu připravuje cestu. A nejspíš, protože byl vzdělaný žid a znal písma, tak si dal dvě a dvě dohromady a začal rozpoznávat, že skutečně písma tady o tom něco říkají, tak třeba je to skutečně on. Apolos zná perfektně data pouze z počátku. A že se objevil prorok, že volá lidi k pokání a že je křtí v Jordánu. Možná slyšel o začátcích Ježíšovy služby. Jenže než ho dostihlo evangelium, tak z Alexandrie odcestoval a nějak ho to minulo. A neslyšel nic o tom, že ten Ježíš především zemřel za naše hříchy, že vstal z mrtvých a že seslal Ducha Svatého a proto je možný živý vztah a nový život z Boha. Než ho dostihlo tohle evangelium, tak odcestoval a teď uděláme střih a jsme zpátky v Efezu. A Priscila s Akvilou slyší tady toho Apola, toho intelektuálního superhrdinu, zdatného řečníka. Je to něco, jako kdybyste pozvali Alberta Einsteina, Stephena Hawkinga nebo Johna Lennoxe na přednášku. Dovedl bych si představit narvaný sál, kde prostě lidé přemýšliví a zvídaví si chtějí poslechnout, co má tady ten nejvzdělanější člověk, který za dlouhou dobu přišel do jejich města, co říct. A Priscila s Akvilou ho slyší kázat v synagoze. Mluví přesně o Ježíši, mluví velice zapáleně, ale něco mu chybí. A stejně tak jsou to ti učedníci z následujícího odstavce, když se setkávají s Pavlem. Ti taky znají pouze jenom v křest. A oni taky uvěřili v Ježíše, ale ještě neslyšeli o tom, že by Duch Svatý byl seslán. Díky Božím služebníkům, a to neříkám jako nějaký titul, ale spíš jako výraz toho, jak oni fungovali, těch, kdo se dávají Bohu k dispozici, díky pokoře Apola, tak se nechává poučit a pak se setkávají s Bohem, s Duchem Svatým, který zcela proměňuje jejich životy a jejich službu. Priscila s Akvilou v synagóze jsou a poslouchají Apolovo kázání. A najednou si tady ti dva řemeslníci uvědomí, že ten obdivovaný intelektuál má mezery ve svojí zvěsti. Že vlastně nezná to nejdůležitější. A co se stane potom, tak je obrovský příběh milosti. Ti dva si Apola vzali stranou. A doslova se tam píše, že ho přijali, to znamená, že ho pozvali na návštěvu a ještě přesněji mu vyložili boží cestu. V řečtině je použitý slovo akribesteron, protože ten Apolos učí o Ježíši přesně, akribos, a pak je tam ještě přesný akribesteron. Apolos to uměl vyložit přesně, ale tady ti dva obyčejní řemeslníci mu o Ježíšově cestě mluví ještě přesněji. A můžeme zkusit tady tu situaci přenést do dnešní doby. Představme si toho velkého slavného profesora, co přijede a zaplní obrovský sál. Profesor ze špičkové univerzity, třeba z Oxfordu, nebo z Harvardu, nebo z těch nejprestižnějších škol. Profesor začne přednášet a pak jsou tam nějaký dva technici, co tam někde v boku spravují mikrofon. A najednou si uvědomí, že ten obsah toho, co profesor říká, je tak trošku mimo. A zcela přirozený pokušení by bylo, no, myslím, že děláte chybu, pane profesore, můžu k tomu něco říct a pak ho úplně schodit přede všema. Jenže ti naši manželé řemeslníci, šiči stanů a zpracovatelé kůže Priscila s Akvilou tady to neudělali. To, v čem jsem viděl tu velikou milost a velikou pokoru, je, že oni neudělali to, že prostě setřeli Apola před celou synagogou a řekli, ty nám tady říkáš nějaký bludy, nějaký polopravdy a vlastně uvádíš lidi v omyl, ať si myslíš, že je to přesný. Ta jejich velikost nespočívala jenom v tom, že měli přesnější data, ale ta jejich velikost spočívala v jejich charakteru. Takhle vzít někoho stranou, to je projev obrovské milosti a pokory a respektu vůči druhému člověku. Nešlo jim o to vyhrát debatu, nešlo jim o to najednou být ti nejchytřejší v synagóze. Jim šlo o člověka. Oni chtěli posílit a povzbudit a zbudovat Apola. Nešlo jim o to vyhrát debatu, ale získat člověka, nezničit oponenta v debatě, ale povzbudit ho. Oni ukazují, že ta jejich znalost, když je předaná s milostí a taktem, tak tvoří nějaký hluboký a opravdový dědictví. Nejde o to vyhrát debatu, jde o to posílit víru druhého člověka. A právě na takhle milosrdní setkání já vzpomínám nejradši. Pokud se zamyslím nad lidma, kteří byli moji učitelé, ať už na technických školách nebo na teologii, tak nejradši vzpomínám právě na ty, kteří měli tady ten přístup. Laskavej, milosrdnej, protože potom jsem si pamatoval skoro všechno, co mi říkali. Boží metoda zakládání sboru v Efezu nespočívala v tom, že přijede nějaká superstar. Nespočívala v tom, že přijede apoštol Pavel a všechno jim to natře. Nezačínala ani tím hvězdným kazatelem z Alexandrie, ale dvojicí řemeslníků, kteří dokázali toho hvězdního kazatele doučit a neschodit ho přitom. A taky to chtělo velkou pokoru na obou stranách, protože tady nad tím setkáním se vznáší otázka, a vy jste kdo? Oni to mohli říct tak jako povýšeně na Apola, a ty seš kdo, ty vzdělanče, který tady něco říká, ale vlastně je úplně mimo a nepřesný. Stejně tak Apolos projevil velikou pokoru, když říkal, a vy jste kdo, vy tady nějaký řemeslníci, tady ručně pracující dělňasové, a co vy mi tady budete říkat, já tady mám doktoráty z těch nejlepších škol, které na světě jsou. V duchu pokory se neslo tady to setkání a proto mohlo zaznít evangelium ještě přesněji. A Apollos ho přijal. Byl zmocněn Duchem Svatým a byl ještě mocnější kazatel. Velmi prospěl těm, kteří z Boží milosti uvěřili. A Efezané ho později povzbudili v jeho nápadu a úmyslu jet do Acháje, do dnešního Řecka, do oblasti Athén a Korintů, kde potom pokračoval v tom, v čem byl dobrý a ještě navíc zmocněný duchem. Ve veřejných rozhovorech překonával Židy přesvědčivými důkazy z písem, že Mesiáš je Ježíš. Tady ten vzdělaný a výřečný člověk najednou získává úplně nový rozměr své služby, protože ta služba je naplněná Duchem Svatým. A další perlička, oni mu píšou na jeho cestu doporučující dopis. Je to možná první zmínka o tom, že existuje cosi jako doporučující dopis na novou pozici, na novém místě a zároveň svědectví o tom, že sbory ve starověkém světě už existují a že mezi sebou komunikují a že jsou schopní si říct a doporučovat, ano, tady to je dobrý kazatel, opravdu káže pravdu, toho poslouchejte. Apollos potom v Acháji vyvracel Židy s písem, mocně překonával a dokazoval, že Mesiáš je Ježíš. V Korintu z toho dokonce vznikne bez jeho viny a zapříčinění celá frakce křesťanů, kteří říkají, ne, já jsem uvěřil Apollovi, já jsem uvěřil Pavlovi, já jsem uvěřil Kristovi. A Pavel to potom musí urovnávat zase velice milosrdně a bez špetky nějakýho ega. Nové společenství je boží nástroj. Není to ani technika, není to ani moc, ale je to pár lidí, kteří si někoho vezmou stranou a ještě přesněji mu vyloží evangelium. Tiše, pokorně a s milostí. A Bůh z toho pak dává vzrůst společenství, který začíná tvořit něco velkého a krásného. A pak čtyři nápady, co s tím můžeme udělat my. A tu otázku, a vy jste kdo, můžeme otočit na sebe. Apollos znal písmo, uměl kázat, prožíval nadšení a přesto mu chybělo osobní setkání s Duchem Svatým. My taky můžeme mít správnou teologii, dokonce být aktivní ve službě, dokonce mít nějaké emoční prožitky Boha, a znát Bibli a přesto a nemít vědomě pozvaného Ducha Svatého do našich životů. Odpovědí na to není větší úsilí, ale naopak ta modlitba Bože přijď, tady jsem, dávám ti svůj život a přijímám ten tvůj. Může to pro nás být povzbuzení jako pro nedokonalý učedníky. Bůh si nepovolává kvalifikované, ale kvalifikuje povolané. A Apollovo učení nebylo bludný, bylo jenom neúplný. Možná máme taky mezery ve víře, možná dokonce v něčem zásadnějším. Ale to nevadí, protože i ta víra se dá doučit ve společenství jeho lidu. Pořád je ta doba milosti, kdy se můžeme setkat s evangeliem a nechat Boha nově promluvit. Není to důvod ke studu, není to důvod ke stažení a izolaci. A to, že někde máme mezery, tak je běžná součást naší cesty následování Ježíše. Právě tady nepomáhá izolace, ale pomáhá společenství. Dokonce to povzbuzení spočívá v tom, že nemusíme čekat, až přijde ta superstar křesťanské služby. Nemusíme čekat na toho velkého kazatele, ale můžeme se setkat s evangeliem díky těm nejobyčejnějším lidem, kteří skutečně Ježíše následují. Nebyl to velký apoštol Pavel, nebyl to superkazatel Apollos, ale byli to dva úplně obyčejní manželé, kteří milovali Ježíše a skrze ně se i ta superstar mohla setkat s evangeliem. Je to možná volání k pokoře, že každý může zaslechnout evangelium i z těch nejobyčejnějších úst. Každý z nás má možná něco, na čem nám fakt záleží v životě. Ať už je to vzdělání, inteligence, úspěch, nějaké další věci. A skrz tady tu optiku se možná díváme na druhý lidi. A o to je potom víc pokořující, když vlastně tu hlubokou pravdu evangelia mi neřekne nějaký super profesor, ale řekne mi to úplně obyčejný člověk na úplně obyčejném místě. A promění to můj život právě tak, když tady to se setká s tou pokorou, jak jeho, že nemá potřebu vás schodit, když něco říkáte, tak tu mojí, protože já jsem ochotný poslouchat, co mi má kdokoliv co říct. A pak je tam ta výzva, že můžeme jít stranou. Buď můžeme někoho vzít stranou a způsob, jakým Aquila s Priscilou korigovali Apola, tak je vzor pro jakoukoliv situaci. Byl to projev milosti, byl to projev pokory, byl to projev respektu, kdy jednoduše toho Apola vzali stranou a tam mu umožnili setkání s evangeliem. Ne veřejně, ne na účet ponížení, aby vyhráli debatu, ale ve zcela konkrétním setkání. Dalo by se říct zcela obyčejným. Kdo je ten můj Apolos, kterýmu musím ještě přesněji vyložit víru? Nebo kdo je Priscila s Aquilou, který bych si měl poslechnout? Protože možná něco vidí přesněji než já. Nechci, aby tady to znělo jenom jako hromada nápadů, že tak teď jsem vám to řekl, teď budeme tady to dělat. Protože ta výzva není k aktivitě, ale k hlubšímu vydání se samotnému Bohu. Ono to nezačíná s tím, že si řeknu tak a odteď budu dělat všechno, co jsme slyšeli. Tohle jsem už udělal tolikrát, že vím, že to nefunguje. Vím, že to začíná modlitbou. Tady jsem, Duchu svatý, přijď, naplň mě, dávám ti svůj život, dávám ti svoji situaci, dávám ti ten čas, který tady mám před sebou, lidi, který mám kolem sebe. Přijď a začni dělat něco krásného. Ukaž mi, kde jsou moje silné stránky, kde jsem jako Apolos, a ukaž mi, že i skrz moje slabosti ty můžeš zářit, protože s tvojí milostí tady mám Priscilu, Aquilu a další. A dej nám pokoru, ať dovedeme rozpoznat tyhle situace a přijmout je jako od tebe. Protože potom se děje to nejhlubší a nejkrásnější. Bůh jedná a tvoří nový společenství uprostřed města. Amen.